Og tekur nú til máls Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, það eru mörg lönd með háa iðgjald í lífeyrissjóð. Þýskaland er með 18% þegar ég síðast vissi að það er langt síðan. Gegnumstreymi, ekki króna í söfnum, en það er þeir samt sem áður eyða 50 hverju krónu í lífeyrissjóð og það er ekki króna inn í hann. Og 1980 var staða íslenska lífeyrissjóða þannig eftir verðbólguhremmingar og óverðtryggt fjármagn að þeir voru að fara á hausinn og voru allir á hausnum með gjörsamlega ónýtar óverðtryggðar eignir í óðaverðbólgu. Og mér veist háttvirtur þingmaður gleyma hlut lántakanda hjá lífeyrissjóðunum sem voru látnir borga verðtryggingu og mjög háa vexti og stóðu undir þessum gífurlegu eignaaukningu lífeyrissjóðanna sem fór í gang eftir að verðtryggingin var tekin upp. Eignaaukning lífeyrissjóðanna byggir fyrst og fremst á verðtryggingin sem var tekin upp 1980 og upp úr því. Við komum ekki að gleyma því og það eru lántakendur sem að margir hverjir, Sigdóshópurinn og fleiri, lentu mjög illa í því og stóðu undir þeim mikla vexti og kreistu undan nöglunum hjá sér afborganir af verðtryggðum lánum. Jafnvel lánum sem fór upp í 9% raunvexti þegar vextlið með breytilegum vöxtum og verðtryggingum sem ég fæst alltaf ósegilegt. En lífeyrissjóðirnir eru vissilega mjög sterkur bakhjarl, en svo hafa fyrirtæki verið kvartir við því að krónan sé á lítil, þeir vilja fá evru og annan gjaldmiðil sem framvegis, þannig að við þurfum að bjóða þeim betur til að halda hann hér á landi. Og þetta eru alþjóðleg fyrirtæki, þessi stóru útrásarfyrirtæki, og þau geta ákveðið á einu stjórnarfundi fyrir hádegi að flytja höfuðstöðvarnar eitthvað annað og þeir starfsmenn sem vilja fylgja með gera það, aðrir verða eftir.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis,